Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинги на Теменушка Петкова, Цветан Цветанов и Красимир Велчев от 23 февруари. Признание за България и повод за гордост ли е номинацията на Корнелия Нинова за вице-президент на Социнтерна?
Господин Велчев, водач сте на листата на ГЕРБ в Перник за предстоящите избори.
Правилно се
разбрали. С какво превъзхождате БСП на тези избори, водачите на ГЕРБ, тези, които сте в листите?
С ясните резултати, които сме показали по времето на нашето управление и на двете правителства, не бих казал, че другите партии и особено БСП могат да се похвалят с нещо такова, защото като се върнем само няколко години назад, и не няколко, ами от 90-та година насам, виждате, че колкото пъти БСП е била на власт, толкова пъти държавата е изпадала в криза. Така че това е достатъчно. Виждате, че от много години, въпреки кризата в целия свят, ние успяхме да постигнем растеж, не е малък, и с това се гордеем с постигнатите резултати, а не с 100-годишната си история.
Кой е ваш опонент от БСП в Перник? Знаете ли?
Млад човек е, сега не мога да ви кажа името, но беше в 42-я парламент за кратко, беше народен представител. Вероятно е добро момче, интелигентно, надявам се. Да не е на тази възраст, не би трябвало да има толкова злоба в него, както в неговите съпартийци на по-голяма възраст.
Нека цитирам Корнелия Нинова, обаче, която казва, че в ГЕРБ водачи на листи на няколко места са ваши бивши министри, защото нямате достатъчно кадри. За разлика от БСП, според Корнелия Нинова, където има много кадри и, да речем, тя не е лидер в Благоевград, а само в София, защото има достатъчно кадри. Как ще коментирате?
Този въпрос е свързан с предишния, който ми задавахте. Те нямат министри, издигнати като водачи на листи, защото не вярвам някой да гласува за тях. След като се провалили, кой Гечев ли, дето по негово време, когато беше вице-премьер, заплатата беше 3 долара. Него ли да издигнат за кандидат?
Критиката е, че са по няколко места вашите...
Те са царе на изкривяване на информацията. Ние се гордеем с нашите министри, с това, което постигнаха в това правителство, в предишното. И затова искаме да покажем те хората. Ще си покажат на изборите. Ще видите, че те са уважавани хора. Направих професионалисти, наистина.
Вие се гордеете с вашите министри, а трябва ли България да се гордее с това, което се случва с Корнелия Нинова? Напоследък тя е така издигната на нейната кандидатура за вице-президент на Социнтерна. Признание ли е това за България?
Ами, нека да проверим. Вие медиите, проверете. В тази организация вице-президенти са 36. 36 вице-президенти.
Или кандидатите за...
Кандидат са 31. Не знам, всеки да се направи сам избор. Може би ги търсят сега, кой да бъде...
Това не е нищо особено, според.
Ами не знам, не искам да омаловажавам нещата, но самия аз говоря, ето, факти. И без да коментирам кой е достоен, кой не е достоен. Всеки един пост в международно отношение, издигнат българин, аз също се гордея с него. Но да се преекспонира по време на избори, че Господи, колко е била оценена. Не знам. Самият факт, че са 31 вице-президент и вие си пред.
И последно, господин Велчев, ако позволите, актуалната тема — отстраняването на главния секретар на МВР. Вярвате ли на професор Огнян Герджиков, че не е упражнил натиск? Че не е упражнил натиск за това решение?
Знаете ли, аз тук искам от друг аспект да погледна на въпроса. Вие също се замислете и вашите слушатели. Бяха сменени първо областните управители, като се твърди, че те са фактор, определящ фактор в провеждането на честни избори. Другия фактор, който определяше МВР, няма трети фактор. И когато тези две институции, ако мога така да се израза, гарантират честните избори, нали, според мен, аз така разсъждавам, нормално е едната институция да представлява една партия, примерно, или едно мнозинство, другата — друго мнозинство, за да могат и помежду си да се контролират. Но ти, когато слагаш и на двете места твои хора, доказвам твои хора, имам съмнението, че се гласат отново да извършат нещо от рода на Костин Брод, разбира се, в съвсем друга светлина и по съвсем друг начин. Те са царе. Знаете, БСП са специалисти в партизанската дейност, подривната дейност.
Добре, да,
самия факт, че от тях е тръгнала, как да кажа, сега, но знаете кой взриви църквата Света Неделя? Нали?
Добре, ако наистина...
И все си мислят, че те са рожбата, пионерите на тероризма. Създаден.
Добре, ако наистина това, което се казва за Георги Костов, че е съветвал полицейски шефове да си подават оставките по политически причини, ако наистина всички тези неща са верни, не е ли редно действително Георги Костов да си подаде оставка, да бъде отстранен от тази дълга?
Искам да върна малко нещата назад. Пак не са толкова много години, както и днес Борисов каза, не са минали 200 години. Само преди 10 години Борисов беше главен секретар на МВР. Нито един не беше пипнат от тези, които бяха назначени от БСП, от ДПС в различни район шефове на полиция. Нито един. Така че още тогава той е показал толерантността си. Второ, вие знаете, че как го спомня, да не повтарям, сте го записали, че ето, в името на това да има консенсус, да има разбирателство, кой направи омбудсман Майя Манолова? ГЕРБ. Знаете го това нещо. Какво повече трябва да покажем, че сме положително настроени към всичко, което трябва да става в България? И не трябва с реваншизъм да се подхожда, особено когато се касае за едно временно правителство. И те сега временното правителство му казват какво да прави с тия всички уволнения, а какво остава, като дойдат пък на власт, какво ще стане държавата? Партийно, отново искаме да върнем едно партийното управление. Всички позиции, аз това на шега съм казал, но може би грешката ни е такава, че когато ние сме на власт, назначаваме определени единици на въздуви места. Речем, в Данала сме назначили 5 човека. Примерно казвам. А тактиката и на ДПС и на БСП беше като дойдат, умитат всичко и назначават не 5, а 100. И после който и да дойде на следващи на власт, колкото и да уволни, винаги си имат запазени места и си имат техни...
Този въпрос да не е свързан с носенето на отговорност, в крайна сметка,
носенето,
защото който стои начало на съответните агенции и звена, всъщност важно е да му имаме доверие, тези, които управляват.
Да, така е. И затова възниква отново въпроса кой? Кой ги назначи сега тези? Всичко се оказа, че никой не знае кой ги назначил. Министрите...
Служебният кабинет ги назначава.
Служебният кабинет... Лошото е, когато едно управление виждаш лица в управлението, но те не взимат това решение. Нали си спомняте още и по времето на тройната коалиция какво беше? Значи в сараите се взимаше решение как да се ръководи държавата. Не тези, които са поставени там. Не. Ето това е най-опасното. Защото колкото и човек да иска да направи нещо нередно, когато той носи отговорността, както премиера Борисов, знаете, за всяко нещо той казва, да, аз съм виновен. Той и сега, скоро, когато беше тук в зала 6, знаете, обсъждането, той самия на структурите говори обсъждане в самите структури, той казва, да, аз грешихме и аз лично сгреших. Той го вижда това нещо, но поема цялата отговорност. А тук, за съжаление, е така. Когато се вземе едно решение и обществото и вие питате кой, никой не може да отговори. И сега кой? Кой назначи кой? Или кой ли назначи кой? Ето два въпроса, които трябва да си отговорим. Дали кой е назначил останалия кой?
Добре, благодаря ви.
Здравейте, госпожо Петкова, с какво ще сте полезна на избирателите в вашия избирателен район?
Ами с всичко това, което сме разписали ясно в нашата програма.
Господин Цветанов, с какво ще сте полезни на избирателите във вашият избирателен регион? В двата избирателни региони?
Разбира се, за Благоевградска област знаете, че туризм е изключително актуална тема. За ски курорта Банско, там трябва действително да се акцентира повече внимание и да се реализира вторият кабинков лифт. Защото това, което искаме да правим, е освен да помогнем на Банско, да помогнем на българския туризъм, но това ще повлече създаването на много работни места от съседните общини. И тези общини, които са като Разлог, Якоруда, Белица, аз смятам, че точно това са реални политики, които могат да бъдат реализирани. Знаете, че Благоевград е един младежки център с двата университета, които има там. И съм убеден, че всичко от това, което направихме за магистралата до Благоевград, сега в момента трябва да направим всичко възможно да намалим жертвите по пътищата. Това става с изграждането на тези проекти, които са в момента като лотове, за да може и дефилето да бъде също изградена магистрала и да може да имаме възможност както за облегчаване на туристическия поток, но така също за намаляване на жертвите по пътища. Що се касае до Велико-Търновска област, за мен е изключително важно, че във Велико-Търново трябва да продължим това, което е заложено в нашата програма. Скоростният път Русе, Велико-Търново, Свиленград и разбира се магистрала Хемус, която за Северо-Западна България е изключително важна. Там знаете, че Горна Оряховица може да стане един изключителен добър логистичен център, защото има и ЖП транспорт, има и летище и когато се направят и съответните пътни инфраструктури, ще може действително да развием културния туризъм. А знаете, че Търново не само Царевец, но и с това, което получихме от Азербайджан като финансова помощ в размер на 2 милиона лева. Знаете, че Трапезица също се направиха много добри неща и се отвори възможността действително да познаваме по-добре историята си и да популяризираме културния туризъм, а Велико Търново като старопрестолната столица може действително да бъде част от културния туризъм и развитието в България.
Господин Борисов, че акцентира, че ще бъде тежка битката в Благоевград с Делян Пеевски. А как ще се справите там срещу кандидата на ДПС и срещу ДПС?
Аз мога да кажа, че нашата кампания винаги е лице в лице. Нашата кампания винаги е да сме до избирателите и това, което е най-важно, че в тази кампания трябва да представим много добре секторните политики, за да говорим за реалните неща, които могат да се свършат в един управленски мандат. Затова и реалните решения за България, това е и слогана на партията, който кореспондира и с всички изказвания през последните няколко седмици на нашия лидер, за това, че за всяка цифра, за всяка политика стоят реални действия, които могат да бъдат реализирани.
Направи ли Народното събрание всичко възможно, за да гарантира правото на глас на избирателите с машинното гласуване и очаквате ли проблеми, свързани с касиране на изборите? Трябваше ли премиера Герджиков да попита Конституционният съд?
Служебният кабинет трябва да се акцентира повече върху подготовката и провеждането на едни прозрачни демократични избори. Съдейки от управленските си решения и това, което правят в момента, смятам, че техният основен фокус е как да се дискредитира управлението на Борисов с лъжливи новини, с неистини. И това, което ние ще направим е действително да бъдем активни, за да може да излезе истината за готовността и нормалното провеждане на изборния процес на предстоящите избори.
И последно да ви попитам, Георги Костов, екс-главният секретар на МВР, назначение на ГЕРБ ли е, за да бъде след това политически отстранен?
Вижте, когато идва БСП на власт, тук мога да дам един много ясен паралел с 2013 година. 2013 година, знаете, че тогава бяха проведени отново предсрочни парламентарни избори. Имаше една лидерска среща на тогавашният лидер на БСП Сергей Станишев с тогавашния служебен премиер Марин Райков. И знаете, че на пресконференцията, която направиха в Министерски съвет, беше с едно единствено условие. Да бъде махнат най-успешният професионалист в Главна дирекция за борба с организираната престъпност Станимир Флоров, признат от всички европейски и американски служби, за да не се опоручали изборите през 2013 година. Знаете, че тогава беше освободен Станимир Флоров. По същия начин в момента се удря точно професионалното ръководство. Аз не бих искал да коментирам за професионалните качества на господин Костов, но той беше областен директор на Бургас и на Благоевград в управленските мандати точно на БСП, когато управляваха.
Твърди се, че той е сменил и принуждавал да служители на някои областни дирекции на МВР да се оттеглят сами и доброволно, защото е обяснявал, че върху него се оказва политически натиск. Вие вярвате ли в това и как се го обяснява?
Не вярвам, защото няма професионалист в МВР през всичките тези години, въпреки че може би някои от политиците или от БСП са се старали да оказват подобен натиск. Аз мога да заявя категорично, че подобно твърдение, когато някой го представи, той трябва да даде съответните факти за коя политическа сила, кой е този, който се обаждал, и да може действително да излезе истината. Защото в момента това, което се случва, аз правя паралел с 2013 година и това, което казах преди малко. Един доказан професионалист в лицето на Станимир Форов беше освободен точно по настояване на Сергей Станишев. А мога да кажа, че тогавашният директор на главна дирекция борба с организираната престъпност Станимир Форов беше назначен от тогавашния министър на вътрешни работи в техният управленски мандат Михаил Миков. И то на база професионалните му качества и признанията от евроатлантическите партньори.
Господин Борисов, има съмнение, че изборите ще бъдат опорочени. Вие притеснявате ли се изобщо? Готови ли сте на компроматната война?
С този подход, начина по който се сменят областни управители, по който се сменят професионалисти в системата на МВР, може да има подобни притеснения сред всички български избиратели. И точно затова винаги сме казвали, че служебният кабинет има една изключително важна и единствена водеща отговорна задача. Това е да гарантират провеждането на честни и прозрачни избори. Начинът по който го правят, те фокусират вниманието си върху кадровите смени, които правят във всички сфери, а при положение, че страната ни отчита икономически ръст 3,5 за 2016 година, за първи път излишък през последните години, най-ниска безработица и добра прогноза за 2017 година, което означава, че икономическите показатели показва, че е имало добри политики. И в момента да сменяш всички тези дружества, съответните ръководители в държавния сектор, да сменяш тези ръководители, ти нямаш тази компетентност, защото не си избран от българския парламент, а просто служебно си назначен от президента Радев. И точно в тази посока смятам, че действително има сериозни притеснения сред всички български избиратели за евентуалното опорочаване на изборния процес, но аз съм убеден, че с общи усилия и с активното гражданско общество ще може действително да неутрализираме тези схеми, които може би са ги нагласили да ги правят.
И господин Цветанов, последно, видяхме ли бъдещото правителство на ГЕРБ в кандидатите за листи, тъй като всички министри заемат водещи места в избирателните региони?
Еми, в сферата на енергетиката вие знаете, че задълженията намаляха. Имаме прият закон за енергетиката, който беше реализиран от досегашният министър Теменужка Петкова, с активната роля на Делян Добрев, който беше бивш министър и същевременно беше председател на Комисията по енергетика. Тук мога също така да отчета, че по темата регионална политика Лили Павлова и нейният екип въведоха една система, която беше за санирането. Знаете, че това беше изключително успешна политика и аз съм убеден, че тя има своето бъдеще, защото това е част от дългосрочната политика, която трябва да правят политическите партии. Така че всичко, което е свързано и сферата на екологията, на земеделието, на еврофондовете, вие виждате, че всичките политики са високо оценени от Брюксел и всичките секторни политики успяха да получат европейското финансиране в максимално висок процент през първия финансов програмен период, който приключи 2015 година, и разбира се да се подготвят за огромното закъснение, което беше постигнато от кабинета Орешарски във втория финансов програмен период, който трябваше да започне от 1 януари 2014 година. Той реално започна от 2015-2016.
Брифинги на Теменужка Петкова, Цветан Цветанов и Красимир Велчев от 23 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.